Všetkým vám prajem Božie požehnanie a tiež Boží pokoj. Ďakujem tiež za tento príbeh, ktorý sme počuli, pretože ten príbeh nebol len o obrátení banditov, ale tiež bol o modlitbe. Pretože ten brat, veríme, že aj na tej mysnej stanici sa si modlili a Pán Boh zasiahol. A to nás privádza k téme i ďalšieho kázania v tomto štvrť roku, alebo ku téme kázaní tento štvrť rok. Keď sme spolu premýšľali, aby ja som premýšľal, o čom by sme mohli tak skúsiť spoločne kázať ako laickí kazatelia v tomto zbore, tak ja som navrhol, že by sme spoločne kázali na tému vlastne o modlitbe. Prečo som vybral, možno navrhol túto tému je, že osobne som presvedčený, že v tejto veci potrebujeme neustále rásť a budeme môcť rásť až skutočne do druhého príchodu Pána Ježiša. Tá druhá vec je, že osobne som presvedčený, že zbor, ktorý sa modlí, ľudia, ktorí sa venujú čas modlitbe o samote alebo v skupinkách, môžu a verím, že budú prežívať veľké veci. Osobne som o tom presvedčený a preto mojou túžbou je, aby sme, keď budeme tento štvrťrok vlastne premýšľať o modlitbe, aby i v tejto veci sme sa mohli vlastne posunúť ďalej a aby sme mohli zažívať nové veci s našim Bohom. Na druhej strane chcem povedať, že téma modlitby je tak hlboká, tak široká, že určite ju neobsiahneme a budete počuť tento štvrť rok kázania na rôzne témy alebo aspekty, čo sa týka modlitby. A niekoho z vás osloví jedna téma a niekoho druhá. Každý z nás sa nachádzame niekde na tej ceste alebo v tej skúsenosti modlitby. Ale verím, že nám to môže spoločne, alebo každému nám to môže nejakým spôsobom pomôcť, porásť v tejto oblasti. A tak uvidíme, čo Pán Boh i skrze to možno urobí v nás a skrze nás. Skôr než vlastne dotknem sa témy o modlitbe na dnes, tak by som sa chcel na úvod opýtať jednu, uviesť to jednou otázkou. Čo je základom nášho spasenia? Ako by sme to definovali? Čo je základom našej záchrany? Kristova obeť, Pán Ježiš, ešte?
Viera.
My sme uverili. No, čo je skutočným základom? Na čom stojí naše spasenie? Vzťah. U Efežanom 2. kapitole 8. verši máme, by som povedal, verš, ktorý nám to jasne definuje. A tam je napísané, lebo milosťou ste spasení. A môžeme vlastne povedať, vlastne Ježiš Kristus, vykúpenie, jeho obeť, to je vlastne zhrnuté v slove milosť. A skutočne základom nášho spasenia je, bolo a bude stále Božia milosť. Na druhej strane ten verš trošku pokračuje ďalej a hovorí skrze vieru. A vlastne viera nie je základom, ale viera je prostriedkom. Viera je prostriedkom, skrze ktorý vlastne prijímam spasenie a vlastne prijímam Božiu milosť. Keď sme boli po novom roku vlastne na chate s mládežou a hovorili sme o tom, čo Pán Ježiš pre nás urobil, a potom vyvstala otázka, že čo od nás Pán Boh očakáva teraz? Čo ja mám preto urobiť, aby som mohol získať to, čo Pán Boh pre mňa urobil? A tam bolo spomenuté, že no je dôležité vlastne vlastne veriť, uveriť v to, čo nám ponúka. No a ďalšia otázka, ktorá nasledovala. A čo je to tá viera? Čo to znamená veriť? Čo sa týka i viery, môžeme mať rôzne definície. Môžeme hľadať odpovede, čo je to tá viera. Keď som včera sa rozprával v Žiari s bratmi o vlastne viera, pýtal som sa ich, čo je viera, tak jeden brat hovorí, no to je lano, ktorého sa chytíme, keď sme niekde v priepasti, alebo sme v, kde v hlbine a potrebujeme sa dostať hore. A mne sa to veľmi páčilo, pretože je to určité spojenie. Niečo, čo nás spája, s Bohom. A dnes vlastne by som chcel hovoriť o a predstaviť vám určitý návod pre praktické prežívanie viery. Osobne vnímam vieru ako dôveru alebo vzťah. A pre mňa je to niečo konkrétnejšie, keď viera je niečo abstraktné, ale keď poviem ako, že dôvera alebo vzťah dôvery, tak to už je niečo konkrétnejšie. Dnes by som sa chcel s vami podeliť o, a ešte by som mal spomenúť, zaujalo ma. Pamätáte si, o čom bola prvá pieseň tej strednej generácie na začiatku? Mládež. Ja mám niečo, čo svet nemôže mať. Ja mám vziať. Ja mám čo? Vieru. Zároveň tá pieseň bola, potom bolo ešte ďalej, ja mám nádej, ale bolo, ja mám vieru. Vlastne, čo je to viera? Je to spoliehanie sa na niečo, čo nevidím, čo nie je? Je to viera v to, že Biblia má pravdu? Je to viera v to, že Pán Ježiš príde? Je to viera v to, že sa o mňa stará? I toto môže zahrňať slovo viera, ale chcel by som to posunúť ďalej a vieru predstaviť ako vzťah dôvery medzi dvoma bytostiami. A ten návod, ktorý by som vám chcel predstaviť, je vlastne brat Morris Venden ho predstavuje vo svojej knihe, také malej knižočke Poznanie Boha. A tam predstavuje určitý taký duchovný návod a ten návod je zhrnutý do jednej vety. A o tej vete by som chcel s vami dnes hovoriť. Vyhrať si zvláštny čas na začiatku každého dňa, aby si uvidel Ježiša skrze štúdium Biblie a modlitbu. Osobne som presvedčený, že v tejto vete sa ukrýva kľúč k prežívaniu praktickej viery. Táto veta nám zhrňuje to, čo to znamená veriť. Čo to znamená mať vzťah dôvery. Tak poďme postupne premýšľať o častiach tejto vety. Vyhrať si zvláštny čas. Pokiaľ sa jedná o vzťahy a budovanie vzťahu, je dôležité si k tomu vyhradiť zvláštny čas? Keď rastie vzťah medzi mladými ľuďmi, ktorí spolu začali chodiť. Ten čas, ktorý trávia spolu, je dôležitý? Určite. A mladí ľudia si vyhradia, by som povedal, dostatočné množstvo času. Všetok, ktorý môžu, alebo ktorý majú k dispozícii. A venujú ho tomu vzťahu. aby ten vzťah mohol rásť, aby sa mohli poznávať. A to isté môžeme povedať, je to v manželstve alebo v rodine medzi rodičmi a deťmi. Bez toho, že by sme si vyhradili zvláštny čas, tak vzťah nebude rásť. Na základe čoho sa buduje vzťah dôvery v bežnom živote medzi rodičmi, možno partnermi a priateľmi? Sú to dve základné veci. Tou prvou je to poznanie a informácia a tou druhou sú skúsenosti. Vzťah dôvery sa buduje na základe týchto dvoch vecí. Malému dieťaťu povieme, nedávaj tam ruku, nechoď tam, ale obyčajne si to musí vyskúšať. Keď vo vzťahu zistíme, že alebo poznáme človeka, ako sa prejavuje, že je taký a taký, ale až keď to zažijem, tú jeho povahu, až keď zažijem ten jeho prejav láskavosti, tak vtedy to buduje náš vzťah. Presne tak je to i v našom vzťahu s Bohom. Naša dôvera v Neho nebude rásť, keď to bude len založené na základ na informáciách. My často prijímame z Božieho slova alebo pri štúdiu informácie. Ale dôležité je tie informácie vlastne prežívať i skúsenosťou. Dôležitým prvkom v poznávaní alebo v budovaní vzťahu je tiež vzájomná komunikácia. Aby sme mohli spolu komunikovať, si potrebujeme na to vyhradiť zvláštny čas. Dôležité, by som povedal, vlastne osobne budovať vzťah s našim Bohom. Na jednej strane deti nejak poznávajú Boha v rodine, skrze rodičov. Spoločne sa stretávame na bohoslúžbe, kde spoločne spievame, kde sa modlíme. Ale veľmi dôležité je budovanie osobného vzťahu s Bohom. To, čo prežívam osobne s Bohom. A to, aký je môj vzťah osobný s Bohom, to sa potom prejaví v našich spoločných bohoslužbách alebo v rodinných bohoslužbách. To je kľúčové, pretože bez toho osobného vzťahu aj, som povedal, naše spoločné bohoslužby budú viesť možno alebo vyznievať formálne. Tu by som uvedol príklad. Poznáme príbeh Filipa, ktorý sa stretol s Ježišom a ktorý prišiel za Natanelom a hovorí, našli sme Mesiáša. A Natanel hovorí, či môže z Nazareta byť niečo dobrého? A čo mu hovorí Filip? Čo mu odpovedá? Poď a uvidíš. Osobne sa stretni s Kristom. Až keď prežiješ osobné stretnutie s ním, tak uvidím, čo na to povieš. A keď sa Natanael stretne s Kristom, Ježiš mu povie, videl som ťa pod figovníkom. Tak Natanael sa skloní a hovorí, uvedomí si, že sa stretol s Mesiášom. S niekým, kto vedel o ňom, keď sa pod tým figovníkom modlil a premýšľal o Bohu. Sami si potrebujeme vyhradiť zvláštny čas. Osobne študovať Božie slovo a sami osobne sa modliť. Čiže vyhrať si zvláštny čas pre budovanie vzťahu s Stvoriteľom, s svojim Bohom, by mohol rásť tvoj vzťah dôvery a tvoja viera. Kedy? Na začiatku každého dňa. Z Biblie máme k tomu také príklady a také výzvy. Na jednej strane Pán Ježiš je nám príkladom v tom, že ráno veľmi skoro, ešte za noci vstal, vyšiel na pusté miesto a tam sa modlil. A v dnešnom texte sme čítali tiež v úvode, Hospodine, počuj moje slova, všimni si môj vzdych. Vypočuj moje hlasné volanie. Kráľ môj a Boh môj, lebo k tebe sa modlím. Hospodine, ty z rána počuješ môj hlas. Ráno ti predložím obetu a počkam. Ako Ježiš, tak i vlastne žalmista Dávid ráno prichádzali alebo mávali to stretnutie s svojim otcom, s Pánom Bohom. A je zaujímavé, že ako žalmista, som povedal, ako neformálne a úprimne znútra vlastne volá a vyjadruje svoje pocity a myšlienky Bohu. Ráno prichádza a volá, predloží mu svoju vec, predloží mu obeť a čaká na to, ako Pán Boh bude cez deň odpovedať. Poviete námietku a tie námietky som vlastne aj ja počul a je to tak, že skutočne ťažko je nás dať do jednej línie a skutočne sme rôzni ľudia. A máme tie raných vtáčikov a tie nočné sovy. A skutočne je ťažké niekomu ráno vstať a zobudiť sa. Až keď sa zobudí, až možno po hodine sa preberie. A niekoho, komu to nie je blízke, tak ja som s tým dosť ťažko zápasil, že, alebo či núti takých ľudí, že dávať to ako podmienku, že áno, dôležité je ráno si vstať. Lebo skutočne sme rôzni. Ale som vďačný Bohu, že som prišiel na riešenie. No, ale ani to nie. Ešte lepšie riešenie mám. Lebo doba sa zmenila. Už nežijeme v dobe, ako žili Pán Ježiš. Ako trošku žijeme v inej dobe, áno. Sme možno viac uponáhľaní a niekto musí ráno skoro do práce vstávať, možno aj o 4:30, hej, akože a do školy ráno vstávať a tak ďalej. Pán Boh mi dal určité riešenie. A tým riešením je, že náš deň, vlastne tu na začiatku každého dňa, že náš deň nemusí začínať ráno, keď sa zobudíme. Ale po príklade toho, ako začína sobota, náš deň pre tých, ktorí nevládzu ráno vstať, môže začínať večer. A tu už by som povedal, tu sa nám stratí, aby som bol všetky výhovorky, ktoré by človek si mohol nájsť. Pretože to, čo by som mohol zažiť ráno, ja môžem, verím, keď ráno potrebujem skoro ísť do školy a skoro ísť do práce, tak pravdepodobne v tej škole nebudem do 10. večer a ani v tej práci nebudem do tej 11. večer. Predpokladáme, že buď ráno, alebo večer. A tak môj návrh je, aby keď nám to nejde ráno, tak sme ten deň začínali večer. Ale keď chcem ten večer začať, ten ďalší deň večer, je dôležité, ako ten večer strávim. A je dôležité, či ho strávim možno niekoľko hodín pri počítači alebo niekoľko hodín pri televízii. A osobne si myslím, že ťažko sa nám bude po trávení času pri takýchto aktivitách byť sústredený na to, že sa stíšim pred svojim Bohom. A tu už je to otázka mojich priorít. Či skutočne ten môj vzťah k Bohu bude, alebo ten čas vyhradený pre Boha bude tak dôležitý, aby bude mať tak dôležité miesto, aby som tie veci, ktoré môžem ovplyvniť, to, keď budete ráno stávať do práce, do školy, to asi neovplyvnite, ale to, aký bude vyzerať váš večer, to ovplyvniť dokážeme. Prečo? Pretože je tu nepriateľ, ktorý využije každú príležitosť oddeliť nás od Boha, aby nás zachoval v jeho odlúčení. Preto potrebujeme každý deň, na začiatku každého dňa, odovzdať svoj život Kristovi, odovzdať mu ten ďalší deň a vstúpiť s ním do toho ďalšieho dňa. Aby sme mohli v tom ďalšom dni stáť na strane Krista. Tá ďalšia myšlienka je vyhrať si zvláštny čas na začiatku každého dňa, aby si uvidel Ježiša. Ján počas 3 rokov, vlastne aj ostatní učeníci sa stretávali s Kristom a prežili s ním skutočne to osobné stretávanie. A keď Ježiš odchádza do neba, tak Ján a ostatní pokračujú v jeho následovaní. A niekoľko rokov po Ježišovom odchode Ján hovorí, že my máme spoločenstvo s Kristom. A aj vy môžete mať spoločenstvo s Kristom. A Ježiš hovorí, je lepšie, ak odídem. A na druhej strane hovorí, ja som s vami. Ja budem s vami až do skončenia, až do konca sveta. Ježiš skutočne chce, alebo je a chce byť konkrétne s nami dnes. A ja verím, že je možné v určitom zmysle uvidieť a stretnúť sa s Ježišom každý deň. Jeden príklad alebo jeden príbeh ma tiež sa mi páčila, tak sa s vami podeliť. Jeden starý muž zomieral na rakovinu. Jeho dcéra zavolala kazateľa, aby sa ešte prišiel pomodliť za jej otca. Keď duchovný prišiel, našiel muža v pololeže na posteli, vedľa ktorej bola prázdna stolička. Zdá sa, že ma už čakáte, hovorí duchovný. Nie. Kto ste, odpovedá starý muž. Ja som novým pomocníkom pre túto oblasť. A keď som videl prázdnu stoličku, tak som si myslel, že už viete o tom, že prídem. Ach, stolička. Mohli by ste zatvoriť dvere. Ja som o tom ešte nikomu nepovedal, ani mojej dcére. Celý svoj život som nevedel, ako sa modliť. Počul som mnoho kázaní o tom, ako sa modliť, ale všetko išlo akosi mimo mňa. A tak som s modlením prestal. Až jedného dňa, po mnohých rokoch, teraz sú tomu asi 4 roky, môj najlepší priateľ mi hovorí, že modlitba to je ako rozhovor s Ježišom. Postav si prázdnu stoličku pred seba, vo viere si predstav, že Ježiš na nej sedí. Nemusíš sa toho báť, povedal mi môj priateľ. Ježiš zasľúbil, že bude s nami stále. A potom len hovor a počúvaj, ako to robíš so mnou teraz. A tak, hovorí starý muž, ja som to skúsil a tak ma to naplňa, že sa takto zhováram s Ježišom niekoľko hodín denne. Kazateľ bol veľmi dojatý týmto príbehom a povzbudil muža, aby pokračoval v jeho ceste. Potom sa s ním pomodlil, pomazal ho olejom a odišiel. Ten príbeh ešte pokračuje, ale tam dokončím ho až na záver. Verím, že i my potrebujeme každý deň uvidieť Ježiša. Nepríjmať len jeho zákon, pravdu, ale tiež poznať, čo to znamená sedieť s Máriou u jeho nôh, učiť sa jeho privetivosti a láske. Láska a evanjeliu musia ísť spolu. To sa stane len vtedy, keď uvidíme Ježiša jasne zjaveného. Budeme mať spoločenstvo s ním a porastieme do jeho podoby. Vyhrať si zvláštny čas na začiatku každého dňa, aby si uvidel Ježiša. Akým spôsobom? Prostredníctvom štúdia Biblie. To je to prvá. Ten prvý spôsob. A skutočne Biblia to nie sú len, by som povedal, informácie o Bohu alebo informácie o spasení, ale zvlášť Biblia je tá, ktorá zjavuje Boha, zjavuje Ježiša. U Jána v 5. kapitole 39. verši je napísané, že Ježiš hovorí zákonníkom: skúmate písma, pretože myslíte si, že v nich máte večný život. Ale oni sú, ktoré svedčia o mne. Písmo vlastne zjavuje Krista. Keď Nikodém prišiel v noci za Ježišom a chcel poznať tajomstvo možno spasenia, Ježiš mu hovorí: ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Ak sa my neprežijeme túto, ten proces nového narodenia, neprežijeme vnútornú zmenu, možno i my stále budeme pristupovať k Božiemu slovu ako k informáciám. Ale len keď prežijeme túto vnútornú zmenu nového narodenia, začneme v Biblii vidieť, sa nám bude zjavovať Kristus ako osoba a budeme, som povedal, rásť vo vzťahu s ním. Biblia nie je len historickou učebnicou. Keď ju čítame, vložme seba do čítaného obrazu. Keď čítame o žene Samaritánke, my sme tou ženou pri studni. My sme tými, čo hľadáme uspokojenie našich túžov v tomto svete, čo stále hľadáme niečo lepšie. My sme tými, čo sa nakoniec stretávajú s Ježišom tvárou v tvár. Keď čítame nejakú udalosť, nejaký príbeh, hľadajme, kde sme my v danom príbehu. A čo nám chce Ježiš skrze daný príbeh povedať? Keď čítame o stratenej ovci, my sme tou jednou, ktorú sa vydal hľadať pastier. My sme tou jednou, ktorú nesie na svojich ramenách späť do stáda. A keď čítame o krížoch, my sme tým zločincom na kríži. My sme tým, ktorý hovorí: spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve. Hlavným významom štúdia Biblie je komunikácia a spoločenstvo s Ježišom. A keď ho požiadame jeho prítomnosť pri otváraní jeho slova, keď nájdeme seba v danom príbehu a porozumieme, čo nám chce povedať na každý deň, prehlbí sa naše poznanie o ňom a porastie naša dôvera v neho. Aby si uvidel Ježiša prostredníctvom štúdia Biblie a modlitby. Otázka modlitby je nevyčerpateľnou témou. Celé knihy boli napísané o nej. Mnoho sme o modlitbe už počuli a možno tento štvrtok zase budeme sa tomuto venovať. Naše modlitby vyjadrujú to, kde sa nachádzam v mojom vzťahu s Bohom. Kde som na tejto ceste v vzťahu dôvery s ním. No v modlitbe je jedna dôležitá skutočnosť, na ktorú často zabúdame. A tou skutočnosťou je, že pri modlitbe sa potrebujeme spomaliť a zastaviť sa. Často, keď sa modlíme, sme v príliš veľkom chvate, alebo naše myšlienky sú zanepráznené, alebo sme zamestnaní premyšľaním o svojich starostiach. A často i ja, keď sa začnem modliť v svojom takom postoji, ktorý som sa naučil od mala, keď si kľaknem k posteli, začnem sa modliť a skloním hlavu a zopriem ruky, začnem sa modliť tak obyčajne. Po niekoľkých minútach premýšľam o starostiach, ktoré ma trápia. A musím povedať: prepáč, Pane Bože. A tak hľadám nové spôsoby, ako sa modliť. Môžem skutočne sedieť v kresle, mať ruky otvorené, možno mať oči otvorené. Niekto, keď sa modlí s otvorenými očami, tak sa vie sústrediť. Niekto, keď sa modlí za zatvorenými očami, sa vie sústrediť. Nie je to pravidlo. Často nemáme čas ostať s našim božským učiteľom. S našimi bremenami sa vrátime k našej práci, ktorá nás čaká. A takto nikdy nedospievame k uspokojeniu, kým sa nenaučíme tajomstvu načúvania. V modlitbe si potrebujeme vyhradiť čas na premýšľanie, čas na čakanie na Boha, čas na prijatie fyzických, duševných a duchovných síl. Nielen na chvíľu sa zastaviť v jeho prítomnosti, ale osobné spojenie s ním, to je našou najväčšou potrebou. Spovalenie a zastavenie v našich modlitbách je tým najväčším tajomstvom pre nájdenie a prežitie osobného rozhovoru a vzťahu s Ježišom. Ako skončil príbeh? Po dvoch dňoch telefonuje dcéra kazateľovi a oznamuje mu, že dnes do poludnia jej otec zomrel. Zomrel s pokojom srdci, pýta sa kazateľ. Myslím, že áno, hovorí dcéra. Keď som bola naposledy pri ňom, tak sa na mňa usmieval, potom mi dal ešte pusu na čelo. Potom som ho už našla za 2 hodiny mŕtvého. Och, a keď som ho našla už mŕtvého, tak ma niečo pri tom zarazilo. Zdá sa, že predtým, ako môj otec zomrel, natiahol sa k stoličke, ktorá bola vedľa postele a zložil na ňu svoju hlavu. Túžime potom, aby naša viera bola konkrétna, stále živá. Túžime mať, často diskutujeme o istote spasenia, o spojení s Bohom. Osobne verím, že v tomto jednoduchom takom návode je ukryté tajomstvo konkrétneho prežívania našho vzťahu dôvery s Bohom. A tak na začiatku tvojho dňa, v akomkoľvek čase, v súlade s tvojim pracovným programom, si nájdi čas a miesto, kde môžeš byť sám. Hneď na začiatku sa skloň k krátkej modlitbe o vedenie Duchom Svätým, aby ťa nasmeroval v tvojom vzťahu k Bohu. Potom si preštuduj niečo zo života Ježiša Krista alebo nejaké miesto z Božieho slova. Sústreď sa na Boha, na Ježiša a na miesto, kde sa ty nachádzaš v danom obraze s ním. Nájdi, na akom kroku sa nachádzaš vo vzťahu s ním pre tento deň. Uvedom si svoju hriešnosť, bezmocnosť, že sám si nemôžeš pomôcť. A odovzdaj sa celému pod jeho vedenie. Po tomto uvažovaní nad pasážou na tento deň sa modli dlhšiu modlitbu, kedy budeš hovoriť Bohu o tom, čo si čítal. To udrží sviežosť tvojich každodenných modlitieb a zabráni pred sklznutím k opakujúcim sa frázam. Po povedaní Bohu o tom, čo si čítal, pridajme veci, za ktoré sa chceme modliť, za seba, za druhých. Keď ukončíme, pomaly sa zastavme a čakajme. Pokračujme v postoji modlitby a čakajme na to, či i nám Pán Boh nechce niečo povedať. Boh k nám môže prehovárať skrze našu myseľ, no len keď ostaneme na svojich kolenách alebo v postoji modlitby, dovolíme Bohu, aby pôsobil na našu myseľ, budeme môcť objaviť čas, v ktorom Pán Boh bude nám môcť povedať svoje posolstvo. Kedy nám dá rozumieť duchovným pravdám a odhalí nám jeho plán s nami pre daný deň. Túžiš takto poznávať a prežívať Boha a jeho vôľu na každý deň? Túžiš, aby tvoja viera takto mohla rásť? Ak áno, vyhrať si zvláštny čas na začiatku každého dňa, aby si uvidel Ježiša skrze štúdium Biblie a modlitbu. A potom sa spoznáš s tým najlepším priateľom, ako si mohol kedy poznať. Amen. Amen.